Σας είχα αφήσει με μία άσκηση την περασμένη φορά. Είχα ζητήσει να ανταποκριθείτε στην προσπάθεια να βρεθεί ποιος είπε τα παρακάτω, σας τα ξαναδιαβάζω. Λαλήσατε εις τας καρδίας του λαού των νόμων του Θεού, ορθοτομούντες των λόγων της αληθείας. Κηρύξατε ειρήνην, ευαγγελίσαστε ομόνιαν, διδάξατε την φιλαδελφίαν, την προσαλλήλους αγάπην, ή να όσιν οι πάντες εν Χριστώ. Στηρίξατε τας καρδίας των πιστών εις τα θεία δόγματα, εμπνεύσατε εις αυτούς των φόβων του Θεού, την αγάπην προς των πλησίων. Δημοσκοπικά και από τις ανταποκρίσεις θα έπρεπε να είναι ο Απόστολος Παύλος. Δεν είναι, είναι ο Ιωάννης Καποδίστριας. Και το έθεσα αυτό γιατί για να αντιληφθεί κανείς την προσωπικότητα ενός ανθρώπου, τις μεταφυσικές του ανησυχίες και ό,τι αυτό σημαίνει στη διαμόρφωση του χαρακτήρα του και στον τρόπο με τον οποίο σκέπτεται και δρά, είναι συνυφασμένο, είναι σημαντικό να το γνωρίζουμε για να κατανοήσουμε ορισμένα πράγματα. Ο Ιωάννης Καποδίστριας είναι ένα κεφάλαιο φοβερά σημαντικό. Προσωπικά τον θεωρώ στον σημαντικότερο Έλληνα σύγχρονο πολιτικό και θα έρθουμε να τον δούμε αναλυτικά και σαν φυσιογνωμία και σαν συμπεριφορά και σαν δράση και σαν πράξη και σαν παρελθόν και σαν παρόν και σαν μέλλον. Δεν θα το κάνουμε σήμερα, θα το κάνουμε στις επόμενες εκπομπές. Σήμερα θα ήθελα να σταθώ σε κάποιες αναδρομές, γιατί οφείλουμε να σταθούμε σε ορισμένα σημεία της ελληνικής ιστορίας της Επανάστασης, της ιστορίας της ελληνικής επανάστασης του 1821. Δεν θα έλεγα απαραίτητα τα σκοτεινά σημεία, αν και υπάρχουν σκοτεινά σημεία, αλλά σημεία στα οποία θα έπρεπε να σταθούμε και να τα σχολιάσουμε. Και το πρώτο που θα ήθελα να επισημάνω ήταν ο ρόλος του τύπου κατά τη διάρκεια της ελληνικής επανάστασης. Θα φανεί λίγο περίεργο, διότι φυσικά τότε κανείς έχει την αίσθηση ότι δεν θα πηγαίνατε στα περίπτερα να αγοράζετε εφημερίδες πριν, με την κατάσταση την οποία υπήρχε, και κάπως έτσι ήταν. Παρ' όλα αυτά ο τύπος υπήρχε και έπαιξε ένα πολύ σημαντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της επανάστασης, με τον τρόπο με τον οποίο θα πούμε. Φυσικά η τυπογραφία όλη αυτή έτσι, η σύγχρονη για την εποχή μέθοδος εκφοράς ιδεών έτσι ώστε να προσεγγίζουν τις μάζες, είχε χρησιμοποιηθεί από τα ελληνικά στοιχεία και στην Οθωμανική Αυτοκρατορία, μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και στο έξω της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, περίγυρο στον οποίο υπήρχαν ελληνικές παρικίες. Δηλαδή υπήρχε το τυπογραφείο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο επί Γρηγορίου του V στην Κωνσταντινούπολη και υπήρχαν και μια σειρά από ελληνικά τυπογραφεία, πολλά εξ αυτών θα τα έχετε ακούσει και στην Τεργέστη και στη Βιέννη, όπου εξέδιδε ο Ρήγας όλα του τα έργα, και στην Οδυσσό και σε πάρα πολλές έτσι πόλεις ευρωπαϊκές, όπου Έλληνες εκτύπωναν τα έργα τους και εξέπεμπαν όλες αυτές τις ιδέες, τις επαναστατικές αν θέλετε, τις εθνικοαπελευθερωτικές. Αλλά όταν αναφέρομαι στον τύπο, μιλάω για τον τύπο από τη στιγμή που άρχισε η ελληνική επανάσταση. Καταρχάς χρειαζόταν κάποιο πιεστήριο, και το πρώτο πιεστήριο ήρθε στην Ελλάδα μαζί με τον Δημήτριο Υψηλάντη, ο οποίος ήρθε τον Ιούνιο του 1821 και έφερε ένα πιεστήριο στην Ίδρα, και με βάση αυτό το πιεστήριο και στη συνέχεια μετά από κάποιους μήνες έστειλε και ο Ιωάννης Καρατζάς, ο οποίος ενθυμίστε ήταν στον κύκλο της Πίζας, ο Ιωάννης Καρατζάς παλιός ηγεμόν της Βλαχίας, ο ανεψιός του υπουργός εξωτερικών της Βλαχίας τότε ο Αλέξανδρος Μαυροκορδάτος και ο Ιγνάτιος της Αυστρουγγαρίας, υπήρχε ένας κύκλος στην Πίζα της Ιταλίας με αυτούς τους ανθρώπους, με πυρήνα αυτούς τους ανθρώπους, και ο Τσακάλοφ ήταν εκεί. Τα έχουμε αναλύσει αυτά, που εξέπεμπαν όλην αυτήν την ελληνικότητα και με τις διεθνείς σχέσεις τις οποίες είχαν βοηθούσαν τον αγώνα. Ο Καρατζάς είχε στείλει ένα δεύτερο τυπογραφείο και με αυτά τα δύο εκτυπώθηκε και το προσωρινό πολίτευμα της Ελλάδος που ψήφισε η πρώτη Εθνοσυνέλευση τον Ιανουάριο του 1822, αλλά βγήκε και μια πρώτη εφημερίδα, η Σάλπινγκ Ελληνική, η Ελληνική Σάλπινγκ, η οποία από τον Θεόκλητο Φαρμακίδη, έναν ιερωμένο ο οποίος και από το 1813 εξέδιδε στην Βιέννη, όταν ήταν ιερεύς στη Βιέννη στον Άγιο Γεώργιο, εξέδιδε τον Ερμητολόγιο, ένα φιλολογικό περιοδικό, το οποίο δεν κράτησε πάρα πολύ, διότι ο Δημήτριος Υψηλάντης ήθελε να ελέγχει, όχι υπό μορφή λογοκρισίας, αλλά να γνωρίζει από πριν τι θα μπει στην εφημερίδα, τι δεν θα μπει, και ήρθαν σε προστριβή, η συνήθις προστριβή η οποία υπάρχει μεταξύ της εξουσίας και του τύπου και τα περιθώρια ελευθερίας του τύπου, και έτσι ανέστειλε σύντομα την έκδοσή τους. Μάλιστα λέει ο Φαρμακίδης ότι δεν ενέδωσα εις το δεσποτικόν μέτρον της προεξετάσεως. Τα προεξετάζει δηλαδή ο Υψηλάντης και η εξουσία, το τι κείμενα θα μπαίνουν. Αλλά το πιο ενδιαφέρον ήταν οι χειρόγραφες εφημερίδες για την εξέλιξη του αγώνα. Χειρόγραφες εφημερίδες, επειδή δεν υπήρχε τυπογραφείο, τα γράφανε με το χέρι, ήταν στην ουσία μπροσούρες επαναστατικές, και ήταν κυρίως στερεά Ελλάδα. Υπήρχε η εφημερίδα του Γαλαξιδίου, υπήρχε η εφημερίδα Ετωλική στο Αγρίνιο και υπήρχε και ο Αχελώος, τα οποία πρακτικά ψευδολογούσαν με την έννοια της προπαγάνδας, για να τονώσουν τον ψυχισμό και την ψυχολογία του Έλληνα, και μέτρησε πάρα πολύ αυτό, διότι η όλη επανάσταση η οποία κινήθηκε στην κυρίως Ελλάδα, Πελοπόννησο, Στερεά, ήταν στηριγμένη στην οργάνωση της Φιλικής Εταιρείας και στηριγμένη στην ελπίδα, στο πραγματικό γεγονός της εισβολής του Υψηλάντη, ο οποίος ξεκίνησε την επανάσταση, και στην ελπίδα ότι ο Υψηλάντης κινείται καλά με τα στρατεύματά του και από στιγμή σε στιγμή μπαίνει και αυτός και η Ρωσία στον πόλεμο. Και αυτά εξέπεμπαν υπό μορφή ανακοινώσεων. Σας διαβάζω ένα Γαλαξίδι 27 Μάρτη 1821. Μόλις αρχίζει η επανάσταση. Λέει η εφημερίδα του Γαλαξιδίου: σήμερα μας ήρθαν είδησες από σημαντικά πρόσωπα της πόλης και του Μοραίος και μας λένε το πως οι Ρούσοι επέρασαν τα Μπαλκάνια και τραβάνε τρίτα στην πόλη. Το στράτεμα θα είναι 200.000 της Στεριάς και 100 του Πελάγου, νούμερο συνολικό 300.000. Η αρμάτα 8 βατσέλα, τρυπώντιδες και φρεγάτες 24, νούμερο 32. Οι Τούρκοι τραβιώνται στην πέρα πάντα. Και συνεχίζει και συνεχίζει, και αντίστοιχα υπάρχουν και στις άλλες εφημερίδες, οι οποίες κατά αυτόν τον τρόπο ετώνιζαν τον ψυχισμό, έτσι, των Ελληνών, και δούλευε αυτό. Λέει το άλλο, ποιος ήταν αυτό, ήταν από την Ετωλική, η εφημερίδα Ετωλική, γράφει εξοφικίου επισήμως ειδήσεις, η αυτοκρατορική ρωσική αυλή συμμαχίσασα μετά του γένου Σιμών, εκήρυξε τον πόλεμο εναντίον της Οθωμανικής Πόρτας εις τας 14 Ιουλίου παρελθόντος. Και το γεγονός γιορτάζεται μάλιστα, ας πούμε, και στο Μεσολόγιο και τα λοιπά, ότι κηρύχθηκε πόλεμος από την Ρωσία κατά της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Είναι σημαντική η συμβολή αυτού του είδους, έτσι, της ψυχολογικής συμπαράστασης στην πρωτόλιο αγώνα, και η έννοια αυτή του ψυχισμού, βέβαια, και του πώς τονώνεται ο ψυχισμός πριν ή κατά τη διάρκεια της μάχης, είναι και αυτό σημαντικό. Ενθυμούμε συνειρμικά λέγοντας αυτά ότι στα Βασιλικά μία από τις μεγαλύτερες στρατηγικές νίκες των Ελληνών, θυμηθείτε ότι όταν πολιορκείται η Τρίπολης από τους Έλληνες, εστάλει στρατός με τον Ομέρ Βριώνη, ο οποίος λόγω της αντίστασης την οποία βρήκε κατά την πορεία του από την Λάρισα προς Νότο, δεν μπόρεσε να περάσει ποτέ τον Ισθμό, κυρίως χάρη στον Οδυσσέα Ανδρούτσο και το Χάνι της Γραβιάς, μετά από την πτώση του Διάκου, του Αθανασίου Διάκου. Και στη συνέχεια, τον ίδιο χρόνο, δηλαδή προσπάθησαν το 1829 την Άνοιξη, προσπάθησαν Μάιο-Ιούνιο, προσπάθησαν να στείλουν δεύτερο μεγάλο στρατευτικό σώμα από την Θεσσαλονίκη, από την Μακεδονία, με τον Μπεϊράν Πασά ή Μπαϊράν Πασά, όπως λέγεται, για να ενισχύσει τον Ομέρ και να περάσουν τον Ισθμό. Και αυτό αποδεκατίστηκε εκεί στα Βασιλικά, κοντά στις Θερμοπύλες, από τον Κούρα, από τον Διογουνιώτη και από τον Πανουριά. Αλλά η μάχη, κατά την διάρκεια στην οποία διεξηγείται, ήταν φοβερά κρίσιμος, και στο κρισιμότερο σημείο της μάχης ακούστηκε αυτή η φωνή, η κραυγή, η αχή, ότι έρχεται ο Ανδρούτσος. ο οποίος ήταν ο φόβος και ο τρόμος και των Τούρκων και βεβαίως ο αγαπημένος των Ελλήνων. Ο Γκούρας ήταν πρώτο παλικαρό του. Και εμψυχώθηκαν οι Έλληνες και υπέστησαν κάποιον έτσι πανικών οι Τούρκοι. Και λέγεται ότι αυτό ήταν καθοριστικό εκείνη τη στιγμή η ανάταση του φρονήματος στο κρισιμότερο σημείο της μάχης. Αυτό ως προς τον τύπο, βεβαίως από το 1824 και μετά ο τύπος άρχισε να αποκτά διαφορετικές διαστάσεις με την άφιξη του Βύρωνα στο Μεσολόγγι τα Χριστούγεννα του 23. Ήρθε και μαζί του ήρθαν μια σειρά από ανθρώπους, ο ένας εκ των οποίων ήταν ο συνταγματάρχης Στάνχομπ. Αυτός ήταν ο παδός του Μπένθαμ, του Τζέρεμι Μπένθαμ, του φιλελευθερισμού και του φιλελευθεριστικού ωφελημισμού. Εξέπεμπαν τις αγγλικές φιλελεύθερες ιδέες, να το πω έτσι, οι οποίες ήταν στηριγμένες στην ελευθερία του τύπου. Έφερε και αυτός ένα πιεστήριο συνταγματάρχης, γιατί η οικογένειά του ήταν και πρωτοτυπούσε σε αυτό το θέμα. Είχε δηλαδή κατασκευαστές πιεστηρίων και έφερε ένα τέτοιο πιεστήριο στο Μεσολόγγι. Μάλιστα ο Βύρωνας, επειδή ήταν και σαρκαστικός και χιουμορίστας, το πείραζε και έλεγε για τον Στάνχοπ ότι εδώ υπάρχει μια αντιστροφή φαινομένων. Ο ποιητής έλεγε για τον εαυτό του, γιατί όπλιζε ανθρώπους και σιλιώτες δίπλα και είχε και ο ίδιος όπλα και ετοιμαζόταν να κατέβει σε ένοπλο αγώνα. Ο ποιητής πολεμάει με το όπλο και ο συνταγματάρχης πολεμάει με την πένα, ο Στάνχομπ. Και εκεί ανετέθη στον Μάγερ, έναν άλλο Ελβετό φιλέλληνα στο Μεσολόγγι, ο οποίος είχε παντρευτεί Ελληνίδα, γιατρός ήταν αυτός, αλλά ήταν περί του τύπου ικανός, έτσι και λίγο αναρχοειδής τύπος, και του ανέθεσαν την εφημερίδα τα ελληνικά χρονικά του Μεσολογγίου, το οποίο παρέμεινε μέχρι και την Πολιορκία, λέγεται μάλιστα ήταν και η εφημερίδα της Πολιορκίας. Ήταν έτσι πολύμορφη η εφημερίδα, έβαζε μέσα σταυρόλεξα, ποίηματα, πέραν δηλαδή όλων των στρατιωτικών επιχειρήσεων και όλων των συναφών, και υπήρχαν παράλληλα από το 24 και μετά και άλλες εφημερίδες, όπως ήταν στην Ήδρα η εφημερίδα του Κουντουριώτη, ο λόγος του νόμου ελέγεται, αλλά ήταν πρακτικά της εξουσίας αυτή του Λάζαρου Κουντουριώτη, ο οποίος ήταν ο προεστός στην Ήδρα, και του αδερφού του Γεώργιου, ο οποίος ανέλαβε και τη διοίκηση και ήταν και τελικά αυτός που ηγήθηκε του εμφυλίου πολέμου και των Ρουμελιωτών, που τους επλήρωνε με λεφτά του και μετά με το δάνειο από την Αγγλία για να εξοντώσουν τους Πελοποννησίους προεστούς, όλο αυτό το εμφυλίου πολεμικό καθεστώς. Είχαμε λοιπόν εξ αρχής και τέτοιου είδους φαινόμενα και εφημερίδες οι οποίες ήταν ταγμένες σε μίαν έτσι παράταξη, είναι την εξουσία κτλ. Αυτά σαν πρωτόλιες καταστάσεις για τον τύπο. Και να πιάσουμε κάποια σημεία εξ αρχής τώρα της Επανάστασης, τα οποία θέλω να κάνω μερικά σχόλια. Το ένα είναι η κίνηση του Ιψηλάντη. Ο Ιψηλάντης, καταρχάς, το όνομα αυτό καθεαυτό σηματοδοτεί την φαναριώτικη υπόσταση μέσα στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Μιλάμε για μια οικογένεια όπως και των Μαυροκορδάτων, όπως και άλλων, οι οποίοι είχαν γενιές και γενιές υπηρετήσει την Οθωμανική Αυτοκρατορία και γενιές και γενιές δραπέταβαν από την Οθωμανική Αυτοκρατορία. Δηλαδή ο παππούς του Αλέξανδρος Ιωάννου Ιψηλάντης ήταν αυτός ο οποίος είχε διαπραγματευτεί με τους Ρώσους τη συνθήκη του Κιουτσούπ Καϊνατζή, αυτό το οποίο έμεινε στην ιστορία και ως φαναριώτικο θαύμα, διότι έδινε πάρα πολλά προνόμια στους Έλληνες, ιδίως τους Έλληνες καραβοκυραίους και ναυτικούς, να υψώνουν τη ρώσικη σημαία, να φτιάχνουν πλοία κτλ. Και όποιος συνέχεια ήταν μεγάλος διερμηνεύς του στην πύλη, δηλαδή υπουργός των εξωτερικών πρακτικά και στη συνέχεια της ηγεμονίας, και ο πατέρας του Αλέξανδρου Ιψηλάντη, του Εθνεγέρτη Αλέξανδρου Ιψηλάντη, ήταν και αυτός ηγεμόν της Μολδοβλαχίας και αυτός πέρασε από τέτοιες θέσεις και δραπέτευσε και πήγε στην Ρωσία. Αυτό ήταν σύνηθες. Το βλέπαμε και με τους Μαυροκορδάτους και με τους Μουρούζιδες και με τους Ιψηλάντες, διότι στο βάθος των μυαλών τους αυτές οι οικογένειες προσπαθούσαν να διεισδύσουν μέσα στην Οθωμανική δομή την διοικητική και προσπαθούσαν να την ελληνοποιήσουν, να ανασυστήσουν κατά κάποιο τρόπο, ή έτσι ήλπιζαν την Βυζαντινή Αυτοκρατορία σε όλο το μεγαλείο. Και η προσέγγιση την οποία είχαν μέσω των ηγεμονιών ήταν βέβαια η Ρωσία και η και όλα αυτά, και κατέφυγαν στην Ρωσία. Έτσι βρέθηκε εκεί και ο Ιψηλάντης, και κανείς θα πρέπει να παρατηρήσει έτσι λοιπόν και τις εξωτερικές επιδράσεις μέσα σε αυτό το σκάκι που παίχθηκε της ελληνικής επανάστασης, τις ξένες δυνάμεις. Δηλαδή το ένα ήταν Έλληνες άρχουσας τάξεως, να το πούμε έτσι, της παλαιάς Βυζαντινής αριστοκρατίας, οι οποίοι είχαν παρισφρήσει στην Οθωμανική Αυτοκρατορία και μετά έκαναν κάποιο άλμα και συνεργάζονταν με τους Ρώσους και έμπαιναν μέσα στην ρωσική εξουσία, αν θέλετε, και ο Υψηλάντης ήταν στρατηγός του Τσάρου, όπως ο Καποδίστριας ήταν υπουργός των εξωτερικών. Και βέβαια υπήρχαν και αντίρροπες επιδράσεις άλλων δυνάμεων, κυρίως με βάση τα Επτάνησα ή και άλλες πόλεις, δηλαδή και άλλες κινήσεις. Ο Ρήγας Φερυπίν ήταν επηρεασμένος και έτσι στην Βιέννη, δεν είχε πάει στο Παρίσι, αλλά ενθυμίστε ότι η προοπτική του ήταν να συναντηθεί με τον Ναπολέοντα, διότι ή στην Τριέστη όπου και συνελήφθη, εξέφραζε περίπου τις ιδέες έτσι τις επαναστατικές της Γαλλικής Επανάστασης, τις οποίες κατά έναν περίεργο τρόπο τις εξέπεμπε ένας δικτάτορας στη συνέχεια, διότι η Γαλλική Επανάσταση κατέληξε στην δικτατορία του Μεγάλου Ναπολέοντος. Ο Ναπολέον τώρα, πέραν του κοινωνικού καθεστώτος καθεαυτού το οποίο προέβαλε ή όπως το αντιλαμβανόταν αυτός, προέβαλε κυρίως την δόξα της Γαλλίας και την αυτοκρατορία της Γαλλίας πίσω από όλα αυτά. Ο στόχος ήταν η Γαλλία να προσομοιάσει τις μεγάλες αυτοκρατορίες και γι' αυτό τον λόγο έκανε και κινήσεις στήριξης των Ελλήνων και τα έχουμε ξανασυζητήσει. Έστειλε και όπλα στον Ζαχαριά στην Πελοπόννησο, έστειλε και αποστολή από Κορσικανούς μανιάτες στην καταγωγή του Στεφανόπολη στο Μάνι, η οποία ήταν έτσι μια αυτόνομος περιοχή, να δει εάν μπορεί να υπάρξει εξέγερση εκεί. Και πάντα με βάση τα Επτάνησα μέχρι τότε που τα είχαν οι Γάλλοι, μέχρι το 1815. Από το 1815 και μετά τα Επτάνησα ήταν βατήρας πλέον της αγγλικής πολιτικής. Υπήρχαν Έλληνες της σε εισαγωγικά αριστοκρατικής κοινωνίας εκείνων των νησιών, όπως ήταν ο Ρώμας, όπως ήταν ο Στεφάνου, όπως ήταν διάφοροι άλλοι οι οποίοι σχετιζόταν με τους Εγγλέζους. Ο Μαυροκορδάτος είχε τις επαφές του με τους Εγγλέζους, διοίκηση αγγλική ήταν στα νησιά και υπήρχε αυτός ο σύνδεσμος και η εκπομπή από τα νησιά. Αυτά ξεκίνησε και ο Βύρο να πάει στο Μεσολόγγι. Βλέπουμε δηλαδή ότι όλη αυτή την κίνηση, πριν να επανέλθουμε στην κίνηση του Υψηλάντη, όλη αυτή την διαμόρφωση ενός σκηνικού το οποίο δεν είναι επαρχιακού τύπου. Δηλαδή στην ουσία η Ελληνική Επανάσταση απετέλεσε ένα διεθνές και παγκόσμιο φαινόμενο, όχι ως happening, ως γεγονός το οποίο το κοιτάμε στις τηλεοράσεις, αλλά ως συμμετοχική παρουσία μεγάλων δυνάμεων, διότι ο γεωπολιτικός χώρος ήταν τέτοιος και οι αγώνες των Ελλήνων ήταν τέτοιοι, οι επιπτώσεις των αγώνων, ακόμη και όταν φτάσαν στο σημείο να γονατίσουν στρατιωτικά κάτω από την συνδυασμένη τουρκο-αιγυπτιακή επίθεση πλέον δύο διαφορετικών δυνάμεων. Και είπαμε το παράδειγμα το αντίστοιχο του 40 που τα καταφέραμε με τους Ιταλούς, αλλά εν πάση περιπτώσει και με τους Ιταλούς και με τους Γερμανούς δεν θα μπορούσαμε να τα καταφέρουμε. Αλλά οι επιπτώσεις αυτής της αναρχίας, η οποία είχε επέλθει κυρίως στο θέμα της πειρατείας, της ασταμάτητης πειρατείας που υπήρχε στο Μεσόγειο, και οι γεωπολιτικές επιδιώξεις των διαφόρων δυνάμεων έδωσαν τελικά την λύση ή την αρχή της λύσης, τέλος πάντων, μέχρι να γίνει η τελική εισβολή της Ρωσίας το 1828, μετά από τον πόλεμο αυτό και την ήττα της Τουρκίας το 1929 και την αναγκαστική πλέον αποδοχή των όρων ανεξαρτησίας του ελληνικού κράτους κάτω και από την πίεση της Αγγλίας και της Γαλλίας από τον Σουλτάνο. Να επανέλθουμε στον Υψηλάντη σαν προσωπικότητα τώρα και να δούμε την καταληκτική φάση. Η καταληκτική φάση βέβαια ήταν μετά από το Δραγατσάνι, όπου έγινε μία μάχη και έγινε μία μάχη άκερη, τη στιγμή που και ο Υψηλάντης και ο Γεωργάκης Ολύμπιος, ο οποίος κατά κάποιο τρόπο ήταν ο αρχιστράτηγος των δυνάμεων, στρατηγικός νους, ήταν μακριά. Δηλαδή και η μάχη αυτή έγινε από την... πώς να το πω, από την επιπολαιότητα, αν θέλετε, και την ματαιοδοξία ορισμένων Ελλήνων, όπως ήταν ο Καραβιάς, που επετέθησαν επί της ουσίας στις τουρκικές δυνάμεις, ενώ το μέτωπο ήταν σταθεροποιημένο άκερα και κάτω από την δική τους έτσι ασαφή αντίληψη περιστρατηγικής. Νόμιζαν ότι με τη μια πρώτη αψιμαχία που γίνονται συχνά αψιμαχίες για να αναγνωρίζει ο ένας τον άλλον και τις δυνάμεις, επειδή κατετρόπωσαν σε μια πρώτη φάση τους Τούρκους, νόμιζαν ότι θα τα καταφέρουν και μόνοι τους και αυτοβούλως διέταξαν μια ανασυνάρτητη επίθεση κατά των Τούρκων, η οποία κατέληξε στην σφαγή και την αποτυχία του, την καταστροφή στην ουσία του στρατού του Υψηλάντη και κυριέτερα του Ιερού Λόγου, ο οποίος ήταν το μόνο συγκροτημένο σώμα το οποίο πάλεψε με μεγάλη έτσι αγωνιστικότητα και μεγάλη έτσι συγκρότηση και πειθαρχία. Και ο Υψηλάντης έφυγε πλέον, πέρασε τα σύνορα, διότι κατεδιώκεται και προσωπικά για να τον σκοτώσουν, απογοητευμένος από τον στρατό του. Ίσως όχι από το σύνολο, κάνει κάποιες εξαιρέσεις, αλλά είχε περάσει βέβαια και αποφάσεις προδοσίας. Δηλαδή είναι αυτό το οποίο βλέπουμε στη διαμόρφωση μεγάλων προσωπικότητων, οι οποίες αγωνίζονται στον ελλαδικό χώρο, και μιλάω έτσι για τα δικά μας, γιατί περίπου τα ζούμε ο καθένας μας έτσι λίγο πολύ και στην προσωπική μας ζωή. Και η έννοια της προδοσίας εισαγωγικά, τέλος πάντων, το στηρίζεσαι κάπου και αυτό το κάπου τελικά υποχωρεί και είναι κάτι άλλο από αυτό που περίμενες, ενυπάρχει. Και έτσι συνέβη και με το Βουκουρέστι, έτσι συνέβη δηλαδή και με το αρχικό κίνημα, στο οποίο ήταν στηριγμένο. Αυτό ενθυμίστε ότι ο μεν ηγεμόν της Μολδαβίας από την μεριά δηλαδή του Ιασίου, ο Μιχαήλ Βόδα Σούτσος, έχουμε και τον δρόμο Μιχαήλ Βόδα εκεί που είναι τώρα η Αλλοδαπή εκεί στον Άγιο Παντελεήμονα, αυτός προσεχώρησε εις τον Υψηλάντη αμέσως και έθεσε όλες του τις δυνάμεις στην υπηρεσία του αθηνικού απελευθερωτικού αγώνα. Ο δε ηγεμόν της Βλαχίας που ήταν στο Βουκουρέστι της ιδίας οικογενείας, ο Αλέξανδρος Σούτσος, παρέμεινε τουρκολάτρης. Και τον δηλητηρίασε η φιλική εταιρεία και έμεινε κενό εξουσίας και μπήκε ο Υψηλάντης, μπήκε ο Βλαδιμιρέσκου. Εκεί το αντιμετώπισαν οι Τούρκοι με το να στείλουν άλλον Έλληνα τουρκολάτρια μέσω στον Καλλιμάχη, ο οποίος είχε προσωπικές διασυνδέσεις, και έτσι οι άνθρωποι οι οποίοι ήταν ταγμένοι στην αρχή με τον Υψηλάντη, σημαντικοί ως προς την έλεγχο της πόλης, όπως ήταν ο Σάββας Φωκιανός, ο Καμινάρης Σάββας Φωκιανός, φίλος του Καλλιμάχη, γύρισε στρατόπεδο και επανήλθε στην τουρκολατρία. Μάλιστα του έταζαν και οι Τούρκοι ότι θα τον κάνουν έτσι και αλλιώς, και μόλις ισορρόπησαν τα πράγματα και οι Οθωμανοί πήραν το πάνω χέρι στην αυτοκρατορία, τον καθάρισαν, τον έβαλαν σε μια ενέδρα που έστησαν του Σάββατου, και τους έφαγαν και αυτόν και τους οπαδούς του. Και αυτό είναι βέβαια την προδοσία. Πολλοί αγάπησαν τον προδότη ουδής. Ποιος να το έχει εμπιστοσύνη, δηλαδή τους εξυπηρέτησε. Τότε σου λέει μετά αυτός τι άλλο θα κάνει, δεν το ξέρουμε. Και θα ήθελα να σας διαβάσω αυτό το οποίο δεν είναι σύνηθες για τον Υψηλάντη. Δεν αναφέρεται αυτή η επιστολή του κάπως. Καλά, θα μου πείτε πολλά δεν αναφέρονται. Εδώ δεν αναφέρεται ότι ο άνθρωπος ξεκίνησε την επανάσταση, οργάνωσε την επανάσταση και ήταν αυτός ο οποίος ήταν ο μοχλός και ο εθνεγέρτης, έτσι. Το μαθαίνουμε και εμείς από τα σχολεία και μέχρι σήμερα. Η διαφωνία μας είναι για την Αγία Λαύρα. Το αν θα σηκώθηκε της Αγίας Λαύρας, το αν ο παλαιόν πατρών όρκησε την Αγία Λαύρα, τους πολεμιστές κτλ. Χάνουμε δηλαδή το μείζον δραματικό γεγονός της Επανάστασης, την οργάνωσή της, το πώς ξεκίνησε, το ποιες ήταν οι ιδέες της στην ανασύσταση έτσι μιας αυτοκρατορίας ευρύτερης με επίκεντρο την Κωνσταντινούπολη, και παραμένουμε επειδή επικράτησαν αυτοί που επικράτησαν, δηλαδή εμείς που επικρατήσαμε της κυρίως Ελλάδος, αυτό το κρατήδιο το οποίο δημιουργήθηκε πλέον έγραψε στην ουσία τη δική του ιστορία και λέει εμείς κάναμε την Επανάσταση κάτω στη Μάνη, στην Πελοπόννησο, στην Στερεά Ελλάδα, αυτά που ελευθερωθήκαν, αυτά κάναν και την Επανάσταση. Τα πράγματα δεν είναι έτσι. Και θα σας διαβάσω βέβαια για να είμαστε έτσι συνεπείς απέναντι στην οφειλόμενη αντικειμενικότητα της ιστορίας και να γνωρίζουμε και τα σημεία αυτά τα οποία δεν τα γνωρίζουμε πρακτικά. Δεν θα έλεγα κατά ανάγκη ότι εγώ θεωρώ ότι ο Υψηλάντης είναι άσχημη επιστολή του. Πολύ λένε ότι εντάξει, καλά, κάτω από την πίκρα του και την αυτή του το έγραψε αυτό, αλλά ίσως δεν θα έπρεπε να το γράψει. Εγώ νομίζω ότι είχε δίκιο. Σας τη διαβάζω και το αφήνω πλέον να το κρίνετε εσείς μόνοι σας. Μετά λοιπόν από την είδα και την διάλυση του στρατού του Λογατσάνη, και ενώ φεύγει, τους γράφει: «Στρατιώτε, όχι, δεν μολύνω πλέον το ιερόν το τίμιον τούτο όνομα εις τα υποκείμενά σας. Άνανδροι αγέλε λαών, επροδοσίες σας, επιβουλές σας, με βιάζουσι να σας αποχωριστώ. Εις το εξής κάθε δεσμός μεταξύ ημών και εμού κόβεται. Βαθιά μόνον εις την ψυχή μου θα φέρω την εντροπήν ότι σας εδιοικούσα. Επατήσατε τους όρκους σας, επροδώσατε και εμέ, εις την στιγμήν καθήν ήλπιζα ή να νικήσω ή να συναποθάνω μαζί σας ενδόξως. Σας αποχωρίζομαι λοιπόν. Τρέξατε εις τους Τούρκους, τους μόνους αξίους φίλους των φρονημάτων σας, εξέλθετε από τα δάση, καταβείτε από τα βουνά τα άσυλα της Ανανδρίας σας. Τρέξατε προς τους Τούρκους και καταφυλίσατε τα σχήραστον, από τα οποία ακόμη στάζει το ιερό αίμα των κατασφαγέντων απανθρώπων κορυφαίων υπουργών της θρησκείας, πατριαρχών, αρχιερέων και μυρίων άλλων αθώων αδελφών σας. Ναι, τρέξατε. Αγοράσατε την σκλαβία σας με την ζωή σας και την ζωή των γυναικών και των παιδιών σας. Σεις δε σκιέ των γνησίων Ελλήνων εκ του ιερού λόχου, όσοι προδοθέντες επέσατε θύματα δια την ευδαιμονία της πατρίδος, δεχθείτε υπ' εμού τας ευχαριστήσεις των ομογενών συγγενών σας. Ο λίγος καιρός και στήλιθαν εγερθεί να διαιωνίσει τα ονόματά σας. Με χαρακτήρας φλογερούς είναι εγκεχαραγμένα εις τα φίλτρα της καρδίας μου τα ονόματα εκείνων όσοι μέχρι τέλους με έδειξαν πίστην και ειλικρίνειαν. Η ενθύμησή των θα είναι πάντοτε το μόνο δροσιστικόν ποτόν της ψυχής μου. Παραδίδονται εις την απέχθεια της ανθρωπότητος, εις την δίκην των νόμων και την κατάραν των ομογενών, των επίορκων και προδότην Σάβαν, μιλάει για τον Φωκιανό, τους λιποτάκτας και πρωτετίους της κοινής λιποταξίας και φυγής, Δούκαν Κωνσταντίνων, Βασίλειον Μπαρλάν, Γεώργιον Μάνων Φαναριώτην, Γρηγόριον Σούτσον Φαναριώτην και τον Φαυλόβιον Νικολαόν Σκούφων, καθερόδε τον Βασίλειον Καραβιάν, από την τάξη των συμπατριωτών μου, δια την απήθειά του και το απρεπές πολίτευμά του. Ρήμνικον 8 Ιουνίου του 21, Αλέξανδρος Υψηλάντης. Αυτά περί του Υψηλάντη είναι στην δική σας κρίση, απλά θα ήθελα να τα γνωρίζετε την τελική εξέλιξη και την τελική ημερήσια διαταγή την οποία απέστειλε στα στρατεύματά του. Και ερχόμαστε σε ένα άλλο θέμα, πάλι στην πορεία της Επανάστασης, το οποίο κατά καιρούς αναδύεται έτσι και στα ελληνικά μέσα και στις πρόσφατες σειρές και τα λοιπά, τη σφαγή στην Τριπολιτσά. Μετά από την πτώση της Τριπολιτσάς υπήρξε μια σφαγή αμάχων μέσα στην πόλη. Λέει ο Φίνλεϊ, ο Γιώργιος Φίνλεϊ, ο οποίος είχε έρθει με τον Βίρονα και έγραψε την ιστορία της Ελλάδος, λέει τα εξής: συχνά οι γυναίκες και τα παιδιά βασανίζονται πριν τα σκοτώσουν. 48 ώρες μετά την άλωση της πολιτείας, οι Έλληνες συγκέντρωσαν 2.000 πρόσωπα περίπου κάθε ηλικίας και ανεξάρτητα φύλου, αλλά κυρίως γυναίκες και παιδιά, και τα οδήγησαν σε μια χαράδρα στο πιο κοντινό βουνό, όπου τα σκότωσαν έως τον τελευταίο. 2 χρόνια αργότερα, περνώντας από το σημείο εκείνο, ο Γράφων, ο ίδιος αυτός ο Φίνλεϊ, είδε σωρούς κόκαλα ασπρισμένα από τις βροχές του χειμώνα και τον ήλιο του καλοκαιριού. Πολλά από τα κόκαλα αυτά ήσαν μαρτυρία της μικρής ηλικίας των θυμάτων. Και φυσικά υπάρχουν και άλλες μαρτυρίες και του ιδίου του Κολοκοτρώνη και τα λοιπά. Πώς θα το σχολιάσει κανείς αυτό? Έχει πάρα πολλές διαστάσεις το θέμα αυτό. Δηλαδή δεν μπορεί κανείς να το δει απομονωμένο. Καταρχάς, φυσικά το να διαβάζει κανείς καταγεγραμμένες μαρτυρίες τέτοιες, μετά από χρόνια βέβαια και καθήμενο στο σπίτι του και μακράν της δράσεως της και των δρόμενων μέσα σε μια επανάσταση, είναι τελείως διαφορετικό. Είναι πολύ ανθρώπινο κανείς να νιώθει μια συγκίνηση, να νιώθει μια έτσι, αν θέλετε, λύπη για αυτά τα οποία συνέβησαν. Αλλά κανείς θα πρέπει να τα δει στην ολότητά του αυτά. Το να μιλάμε βέβαια για νεκρούς και σφαγές και κυρίως αμάχων δεν είναι ευχάριστο πράγμα και ίσως είναι και η ιεροσιλία, αλλά άλλοι ξεκινούν αυτήν τη συζήτηση. Καταρχάς, επειδή ασχολούμαι παιδιόθεν με την ελληνική ιστορία, πραγματικά και πολλές φορές είμαι αναγκασμένος να ανατρέχω και να ανατρέχω στα γεγονότα, πάντα όταν υπάρχουν οι περίοδοι με την οποία ασχολούμαι με αυτή, βγαίνω με μια συναισθηματικά φορτισμένος από τις σφαγές τις οποίες εμείς υπέστημε από τους Τούρκους. Δεν θέλω να κάνω κάποια ισορροπία δυνάμεων, διότι εδώ μιλάνε οι αριθμοί, είναι σχετικοί σίγουρα, δεν υπήρχαν και απόλυτες καταγραφές, αλλά εκτιμάται ότι από 30.000 άτομα τα οποία υπήρχαν στην Τρίπολη σφάγισαν περί τους 10.000. Όμως, αυτό ήταν ένα γεγονός, ατυχώς θα πρέπει να το βάλουμε σε μια ισορροπία, δηλαδή πώς σφάζει ο καθένας, ας πούμε, και με ποιο τρόπο γίνονται αυτά τα πράγματα. Είναι ένα γεγονός το οποίο έγινε μία φορά στην Επανάσταση, δεν έγινε ποτέ ξανά αυτό, η σφαγή των αμάχων, δηλαδή κατόρθωσε η όποια ελληνική διοίκηση να ελέγχει τα πράγματα έτσι ώστε να αποφεύγονται αυτού του είδους οι μείζονες αρνητικές συμπεριφορές ατάκτων στρατιωτών. Και έγινε το Σεπτέμβριο του 1821, είχαν μεσολαβήσει αρκετοί μήνες από την έκρηξη της Επανάστασης από τον Υψηλάντη από το Φεβρουάριο. Ενθυμίστε ότι το Μάρτιο στην Κωνσταντινούπολη και στην περιοχή της Μικράς Ασίας είχαν αρχίσει σφαγές οι οποίες κράτησαν επί μήνες και οι οποίες οδήγησαν σε μια εξολόθρευση του ελληνικού άμαχου πληθυσμού των ακτών της Μικράς Ασίας, των Κωνσταντινούπολη, διαφόρων πόλεων και της Κύπρου, πέρα από των γνωστών απαχωνισμών διακεκριμένων προσωπικότητων, πατριαρχών, επισκόπων και όλα τα οποία έχουμε πει, και άμαχου πληθυσμού της τάξης των 30.000. Το περίπου την ίδια εποχή που κατεστέλλεται και η επανάσταση στη Μακεδονία, είχαμε σφαγή 10.000 αμάχων περίπου μόνο στην Κασάνδρα. Και στη συνέχεια βέβαια σε αντίπινα της Τρίπολης, αν θέλετε, η καταστροφή της Χίου ήταν αυτή η οποία επήλθε με πάλι δεκάδες χιλιάδες ανθρώπων οι οποίοι σφάγισαν και άλλες τόσες που εξανδραποδίστησαν και συνέχισαν με όλα αυτά τα γεγονότα των σφαγών στη συνέχεια των Τούρκων, η Κάσος, τα Ψαρά, εντάξει δεν μιλώ για τα Μεσολόγγι τα οποία τα ξέρετε και πολλά άλλα. Δηλαδή θέλω να πω καταρχάς ως προς την ισορροπία των γεγονότων αυτών, το να κάνει zoom, να εστιάζει κανείς μόνο στα φαινόμενα της Τριπολιτσάς. Παράλληλα δε και λίγο πριν είχε πέσει και η Μονεβασιά, είχε πέσει και το Νιόκαστρο, εκεί γίνανε συνθήκες, δεν υπήρξαν τέτοιου είδους συμπεριφορές και σας είπα ότι είναι το μοναδικό γεγονός το οποίο συνέβη στην ελληνική ιστορία. Γιατί συνέβη τώρα θα μου πείτε, γιατί συνέβη? Χρόνοι και χρόνοι καταπίεσης είναι το πρώτο, αλλά υπήρξε απάντηση, διότι το περιστατικό αυτό στην Τριπολιτσά δημιούργησε έτσι ένα, το χρησιμοποίησε η τουρκική, η οθωμανική προπαγάνδα και υπήρξε μια αντίδραση και στην Ευρώπη, ιδιαίτερα στην Αγγλία, η οποία είναι πάντα υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων κτλ. Και τους απαντήθηκε επισήμως από την ελληνική διοίκηση. Τους απαντήθηκε για ποιο λόγο, τι συνέβη δηλαδή στην Τριπολιτσά, και μάλιστα λέγεται ότι αυτός ο οποίος έγραψε την απάντηση ότι ήταν ο Μαυροκορδάτος και περίπου τους λέει, και ορθώς κατά τη γνώμη μου, ότι αυτά που έγιναν στην Τριπολιτσά ήταν αυτά που κάνατε εσείς στη μάχη του Αζινκούρ. Άντε, τους λέει η ελληνική διοίκηση. Κυκλοφόρησε μια απάντηση στην Αγγλία και λέει: καμία συνθήκη μεταξύ Ελλήνων και Τούρκων δεν έγινε ποτέ. Καταρχάς, επειδή ετέθη στον τύπο ότι έγιναν παράβαση του όρου της συνθήκης, η Τριπολιτσά κατελήφθη. Συσκέπτοντο κάπου οι Τούρκοι είχαν αποσυρθεί και κάπου βρήκαν την ευκαιρία οι Έλληνες και μπήκαν με στα τείχη και εισέβαλε ο ελληνικός στρατός, ο οποίος περικύκλωνε οι ελληνικές δυνάμεις. Τέλος πάντων, περικύκλωνε την Τριπολιτσά. Δεν υπήρξε καμία συνθήκη ώστε να τηρηθούν ή να μην τηρηθούν όροι. Κατελήφθη. Όπως κατελήφθη τότε και η Κωνσταντινούπολη από τον Μωάμεθ, ο οποίος κατέσφαξε τους πάντες. Η Τριπολιτσά κυριεύθηκε, λέει, με τον ακόλουθο τρόπο και περιγράφει τον τρόπο και λέει: έγινε ό,τι και στη μάχη του Αζινκούρ, όπου οι Άγγλοι κατέσφαξαν όλους τους Γάλλους εχμαλώτους. Δηλαδή, τους υπενθυμίζουν σωστά ότι ο πόλεμος είναι σκληρός και έχει πάρα πολλές τέτοιες καταστάσεις. Και το να βγαίνουν οι Άγγλοι να διαμαρτύρονται, όπως αργότερα και το συζητήσαμε και την περασμένη φορά για το ξανασυζητήσουμε, για την πειρατεία Φερρυππίν, και να είναι οι πρώτοι διδάξαντες. Αντιλαμβάνεστε ότι υπάρχει μια διεθνής υποκρισία και ότι όλα αυτά κινούνται σαν χαρτιά, αν θέλετε έτσι, προπαγανδιστικά κατά καιρούς, ξεχνώντας την καμπούρα του ο καθένας. Ας πούμε, κοιτάει μόνο μπροστά και σου λέει: τι έκανες εκεί, έσφαξες τους ανθρώπους στην Τρίπολη, τους αμάχους, γιατί το έκανες. Και το παντούν και αυτού: εσύ γιατί τους έσφαξες τους Γάλλους στο Αζινκούρ? Είναι μέσα στην ανθρώπινη φύση, δηλαδή η έννοια του πολέμου και οι βαρβαρότητες οι οποίες επικρατούν, ατυχώς είναι υπαρκτές και καλά είναι κανείς να μην πέφτει σε καταστάσεις πολέμου. Και συνεχίζουν όμως λεπτομερώς και τους λένε και τους εξηγούν: ο Κεχαγιάς του Χουρσίτ, ο υπαρχηγός που έστειλε ο Μουσταφάμπη, έκαυσεν στο πέρασμά του, όπως κατέβαινε για να μπει στην Τρίπολη αυτός, ο οποίος και μπήκε και αυτόν πολιορκούσαν, Πάτραν, Βοστίτσαν, το Αίγιο, Κόρινθον, Άργος και εκατοντάδας χωρίων όπου χιλιάδες Ελλήνων εθανατώθησαν. Μιλάμε δηλαδή για άμεσα γεγονότα που συνέβαιναν τη στιγμή της πολιορκίας, έτσι λίγο πριν από την πολιορκία, όταν κατέβηκε αμέσως, όταν εξεδηλώθηκε η επανάσταση μετά την 25η Μαρτίου, εστάλει ο Μουσταφάμπης με 8.000 στρατό κάτω, κατάφερε, κατέκαυσε τα γύρω, Πάτρα, αυτά που αναφέρει Κόρινθο, Άργο, μπήκε με στην Τρίπολη και κλείστηκε μέσα εκεί και τον περικυκλώσαν. Τα έχουμε πει αυτά. Και στην πορεία αυτή έκανε καταστροφές, διώσεις, λαιλασίες. Είναι γεγονότα στα οποία οι πολιορκητές έχουν σφαγμένους από τις οικογένειές τους. Ο αυτός και Χαγιάς εθανάτωσαν στην πόλη 11 αρχιερείς. Μπήκανε μέσα και είχαν πάρει ο Μύρους πριν να γίνει η επανάσταση. Ενθυμίστε ότι είχαν ζητήσει ο Μύρους και είχαν πάει αρχιερείς, είχαν πάει προεστοί και ακόμη μεγαλύτερων αριθμών προεστών. Και μπήκανε μέσα στην Τριπολιτσά και τους είχαν σφάξει οι Τούρκοι. Πέφτετε λοιπόν σε μια κατάσταση που μπαίνετε μέσα και βλέπετε την άρχουσα τάξη, την οποία ήταν υπό ομοιρία, και τους είχαν σφάξει. Αν οι Έλληνες επάνω εις την θέρμη του αγώνος και ενώ εσύροντο εις την μανίαν από των ερεθισμών όπου οι τύρανοι τους έδωσαν, τύρανοι οι πλέον μισαροί και αιμοβόροι του ανθρωπίνου γένους, αν εστάθησαν σκληροί καταχρώμενοι την νίκη των, εις άλλες περιστάσεις εστάθησαν εύσφλαχνοι και φιλάνθρωποι, λέει η ανακοίνωση της ελληνικής διοίκησης. Και προσέξτε παρακάτω τι έγινε. Εις το Μεσολόγγι 1821, εσυνάχθησαν με έρανον όσα ήσαν αναγκαία δια την συντήρηση ορφανών όσων Τούρκων εσκοτώθησαν εις τον αγώνα. Υπήρξε δηλαδή και μια αντίρροπος ανθρωπιστική κίνηση, έτσι, ότι μάζεψαν χρήματα, ότι τέλος πάντων έγιναν αυτά που έγιναν, μείνανε και κάποια Τουρκόπουλα, πώς θα συμπληρωθούν και πώς θα ζήσουν. Πράγμα το οποίο δεν έχουμε ακούσει να συμβεί ποτέ από τις αντίστοιχες καταστάσεις της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Αυτό λοιπόν και ως προς το βρίσκω ενδιαφέρον ότι υπήρξε και επίσημη απάντηση με αυτήν την τεκμηρίωση και τον τρόπο από την ελληνική διοίκηση τότε, και αποδίδεται στον Μαυροκορδάτο η γραφή της απαντήσεως. Και βέβαια ένα άλλο θέμα, το οποίο είναι και απόρρια του εμφυλίου. Το εμφύλιο, είπαμε, είναι παραπαιγμένο στην Ελλάδα, δηλαδή μέσα από καταστάσεις τέτοιες καινού εξουσίας αναπτύσσονται. Και λέω καινού εξουσίας, διότι ο εμφύλιος, ο οποίος κυρίως είναι το 1824, είναι μια περίοδος στην οποία περί το τέλος του 1823 οι Έλληνες θεωρούν ότι έχουν νικήσει. Δηλαδή το κράτος αυτό το οποίο δημιουργήθηκε και το 30 με 32 με την επέκταση των ορίων ήταν αυτό το οποίο τότε ήταν ελεύθερο, δεν μπορούσαν να περάσουν οι Τούρκοι. Και το 24 κάλεσαν τους Αιγυπτίους. Και έτσι κατά κάποιο τρόπο εφησυχασμένοι ήταν φυσικό να αναδυθούν οι διαπάλοι της εξουσίας, αυτή η οποία έφερε σε πρώτη φάση μια αντιπαλότητα μεταξύ προεστών πολιτικής ηγεσίας γενικώς, μεταξύ Στερεάς Πελοποννήσου και στρατιωτικής ηγεσίας. Τα έχουμε ξαναπεί, δηλαδή η Μαυροκορδάτος, Κολέτης και Σία με έναντι, και προεστή Πελοποννήσου έναντι Κολοκοτρώνη, Μαυρομιχάλη, των στρατιωτικών, οι οποίοι ήταν στα πάνω τους. Και στη συνέχεια αυτό μετακυλήθηκε σε μια κατάσταση όπου Ρουμελιώτες και Νησιώτες επετέθησαν εις τους Πελοποννησίους. Δηλαδή δεν είχε από μια κοινωνική διάσταση, πήγε να πάρει μια έτσι τοπικιστική διάσταση, η οποία ήταν επιφανειακή, διότι οι Ρουμελιώτες δεν βρέθηκαν εκεί ως υπερασπιστές κάποια Ρούμελη σε αντιπαράθεση με την Πελοπόννησο. Απλά έτυχε ο Κουντουριώτης, ήταν πάνω στην κυβέρνηση, ο οποίος ήταν εφοπλιστής και είχε λεφτά και μπορούσε να συντηρήσει μέχρι να του έρθει το δάνειο από την Αγγλία, όπου κατά βάση το διασπάθησε πληρώνοντας Ρουμελιώτες για να επιβληθεί στους Πελοποννησίους, και γίνονται αυτά τα οποία γίνονται. Υπάρχουν λοιπόν αυτά πράγματι τα δυσάρεστα, φοβερά δυσάρεστα σημεία, τα οποία έφεραν την επανάσταση και σε οριακό σημείο, διότι βρήκε την ευκαιρία ο Ιμπραήμ, χτύπησε την Κάσο, την Κρήτη, την Κάσο, τα Ψαρά, και δεν αντιδρούσε το ελληνικό ναυτικό, διότι ήταν αναμειγμένο στον εμφύλιο, δεν εκινήτο, περίμεναν να πληρωθούν οι ναύτες και το ένα και το άλλο. Στη συνέχεια έκανε την εισβολή στην Πελοπόννησο, δεν μπόρεσε να αντιπαρατεθεί σε πρώτη φάση ο στρατός που έστειλε ο Κουντουριώτης, τα έχουμε συζητήσει, με ανίκανους ανθρώπους, και επικολούθησε το ό,τι επικολούθησε. Υπάρχουν όμως αυτά, αλλά είναι εγγενή μέσα σε τέτοιες επαναστάσεις. Δηλαδή δεν είναι κύριο χαρακτηριστικό των Ελλήνων οι εμφύλιες σειράξεις, και γι' αυτό κανείς δεν θα πρέπει να τα παραπέζει τα πράγματα. Και βέβαια ερχόμαστε και στα οικονομικά της επανάστασης, που άπτονται αυτών που λέμε, αλλά θα ήθελα να σχολιάσω ένα γεγονός το οποίο έχει σχέση και με την επικαιρότητα, γιατί όλα αυτά τα οποία λέμε κατά κάποιο τρόπο η ελληνική επανάσταση είναι η μήτρα της του νεότευτου αυτού κράτους, ελλαδικού κράτους στο οποίο ζούμε, και ξέρω εγώ, μας κληρονόμησε ή μας χαρακτηρίζει. Τώρα ζούμε και στην εποχή που μπαίνουν οι ελεγκτές της δημόσιας διοίκησης και λένε ότι έγιναν από εδώ, από εκεί, διασπαθείς χρημάτων, κακές χορηγίες και το ένα και το άλλο. Ενδιαφέρον είναι ότι στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση το 1827 έχει ανατεθεί σε επιτροπή να δει τα οικονομικά του αγώνα, τι έχει συμβεί με τα οικονομικά του αγώνα. Και συνέρχεται αυτή η Επιτροπή, είναι η Επιτροπή Εθνικών Λογαριασμών, έτσι λέγεται, και υποβάλλει στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση το 1827 όλο την εργασία της, την οποία έχει κάνει, όλη την έκθεσή της, την οποία κράτησε για ένα χρόνο ενδελεχής. Και Και να σας διαβάζω έτσι αποσπάσματα από αυτήν την έκθεση. Είναι ενδιαφέρουσα η κατάληξη της. Σας διαβάζω. Αυτοί αρχίζουν και κοιτάνε τα λεγόμενα εθνικά κατάστοιχα, δηλαδή αυτά τα οποία είναι καταγεγραμμένα σε όλες τις οικονομικές δοσοληψίες, και γράφουν τώρα ότι τα εθνικά κατάστοιχα, από τον Παπαρηγόπουλο είναι αυτό που διαβάζω, την ιστορία του Παπαρηγόπουλου, τα εθνικά κατάστοιχα ήσαν νοθευμένα και πλήρη από καταχρήσεις, πλαστοπαρτίδας, ελλείψεις, λάθη και ανομαλίες. Παρακάτω λένε, πόσα δε είναι αληθώς τα έσοδα και τα έξοδα της πρώτης, δεύτερης και τρίτης περιόδου μεταξύ των εθνοσυνελεύσεων, τούτο είναι αδύνατον να εκβεί από κατάστρωση τι αυτήν των εθνικών καταστήχων, τα οποία είναι τι αυτά, ως να μην είναι τελείως, σαν να μην υπάρχουν. Δηλαδή, παρακάτω λένε ότι, ώστε έλοιπον, λέει, τόσα αξίας γροσίων, τα οποία οι εκτελέσαντες, μιλάει για ομόλογα, έλειπαν όταν τα βρήκανε αυτά, τας οποίας οι εκτελέσαντες τα χρέη του Υπουργείου της Οικονομίας οφείλουσι να επιστρέψωσι ή να ασφαλίσωσι το έθνος δια τας αυτάς ομολογίας. Τους ζητάνε πίσω λεφτά, λένε αυτοί στην έκθεσή τους, αυτοί λείπουν, παιδιά, τα ομόλογα που έχουν βγάλει, πρέπει να τα επιστρέψουν αυτά τα πράγματα. Μιλάμε για τεράστια ποσά της εποχής, και άλλα που λένε ότι επίστωσε τας πατρίδας αυτών με τα γρόσια ταύτα και χρέωσε την παρτίδα των εξόδων ή των προσόδων με τα αυτά γρόσια και ούτω δια της πράξεως ταύτης εξόφλησεν αυτούς. Έκανε κάποιος μια λογιστική πράξη και έλεγε συν πλην κάτι και βρέθηκε μηδέν, ας πούμε, απάτες. Και ουδαμού υπήρχον σε σημειωμένε ελίε ουδέτα εκ των λιών τούτων εισπραχθέντα εθνικά δικαιώματα. Εκ δε των συνεισφορών οι οποίοι δόθησαν εις το έθνος από τους φιλέλληνας και Έλληνας, εκτός και εντός της επικρατείας, απαρχής του ιερού αγώνος μέχρι τέλους της περίοδου και οι οποίοι μπορούν να αναβαίνουν εις μιλιόνια γροσίων δεν ευρίσκονται περασμένοι στα κατάστοιχα ή μη μόνον μερικέ εκατοντάδες χιλιάδων γροσίων. Το ίδιο δε τρέχει και εις τους κατά καιρούς δοθέντας εράνους. Δεν τα κατέγραφαν πουθενά αυτά. Ποιος τα πήρε, τα πήρε τα λεφτά, κανείς δεν το ξέρει. Και λένε τώρα αυτή όλη η επιτροπή, την οποία την έχει επωνύμως ο Παπαρηγόπουλος, λέει, αξίζει να τους σημειώσουμε αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έκαναν αυτό το ελεγκτικό έργο. Αντιλαμβανόμενοι και διαισθανόμενοι, όπως ατυχώς και εμείς σήμερα στην Ελλάδα, ότι τίποτε δεν θα γίνει με όλους αυτούς, τους προειδοποιούν όταν καταθέτουν την έκθεση ότι κάτι πρέπει να γίνει για αυτά τα πράγματα στην Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Και τους γράφουν ότι ο σκοπός τον οποίον ανέλαβε η εθνική αυτή συνέλευση εις το να επεξεργαστώσουν οι παρελθόντες λογαριασμοί είναι ένα από τα πράγματα εκείνα όσα στεριώνουν αληθώς τας επικρατείας. Αλλά για να εκτελεστεί καλώς ο ανωτέρως σκοπός είναι χρεία και να δώσει η σεβαστή εθνική συνέλευση όμα προσεκτικών και οξυδερκές εις τα μέχρι τούδε γεννηθήσας επεξεργασίας των εθνικών τούτων λογαριασμών και ούτω δια τούτου να δυνηθεί να γνωρίσει ο ποσούν αρκετός τους τρόπους δια των οποίων το έθνος πρέπει στο εξής να εμπιστεύεται τα δημόσια πράγματα. Τους λέει ότι κάτι πρέπει να κάνετε αυτό, αλλιώς θα κληρονομήσουμε ένα είδος έτσι αποδοχής μιας διαφθοράς εδώ πέρα. Και συνεχίζει τώρα ο Παρηγόπουλος και αυτό το βρίσκω ότι είναι το ενδιαφέρον. Και λέει, λόγοι χρυσοί, εις τους οποίους όμως η Εθνική Συνέλευση ουδεμίαν φαίνεται δούσα προσοχήν. Ουδεμίαν τουλάχιστον εύρωμεν αναφερομένην επί της εκθέσεως ταύτης ενέργειαν, αν όχι άλλο αποδοκιμασίαν τεινά και κατάκρισιν. Αντί δε τούτων πάντων, επί του πρωτοτύπου της εκθέσεως υπάρχει μόνον απλώς σε σημειωμένη η λέξης, ανεγνώστη. Η μόνη αντίδραση επίσημη του τότε λαϊκού κράτους είναι ότι τους βάλανε να κάνουν αυτή την έκθεση, την κάνανε αυτή την έκθεση, κατέγραψαν όλες τις κλοπές και τις ατασταλίες και το ένα και το άλλο τα οποία ακούσατε και είναι μακροσκελέστατη βέβαια και αναλυτικότατη, και απλώς το μόνο όταν ψάχνει ο ιστορικός στα αρχεία το τι συνέβη με αυτή την, ούτε ακούστηκε τίποτε λόγος τι έγινε, αλλά επάνω στην έκθεση αυτή υπάρχει λέξη ανεγνώστη, ότι μέσα στις διαδικασίες της Εθνοσυνέλευσης ανέβηκε και κάποιος στο βήμα και είπε, παιδιά, έγιναν και αυτά και αυτά και αυτά, και λέει, εντάξει, σβήστα και κάθισε, γύρισε σελίδα. Βέβαια ο Παπαρηγόπουλος, ο οποίος είναι σημαντικός ιστορικός, δεν θέλει να μας βγάλει και ασπροπρόσωπους όλους, δηλαδή ότι το ρίχνουμε στην διοίκηση γενικά, και λέει κάποια πράγματα τα οποία δυο σειρούλες είναι, αξίζει να σας τα διαβάσω. Και λέει, εάν δεν θέλουμε να αμβλιοπόμεν προς το φως της μεμαρτυρημένης αληθείας, Ανάγκη να ομολογήσουμε ότι εν κοινοβουλευτική πολιτεία, σοφρόνως οργανωμένη, οι υπέρτατοι άρχοντες και οι υπέρτατοι θεσμοί δεν ενεργούσιν ή μη όπως το έθνος θέλει να ενεργήσωσιν. Οίκοθεν ούτε απολύτως αγαθή είναι, ούτε πονηρή απολύτως, αλλόπερ τα κάτωπτρα απεικονίζουσι τα δρόντα πρόσωπα και τα συμβαίνοντα πράγματα. Εάν τα πράγματα και τα πρόσωπα χωλένουσι, δεν πτέουσι τα κάτωπτρα. Μάτιν δε θέλουμε να εξακολουθεί να θράβομεν αυτά, προμηθευόμενη νέα, διότι και τα νέα τας αυτάς θέλουσι παραστήσει εικόνας. Μη σπάτε, λέει, τους καθρέφτες, παιδιά, και πάρτε άλλους, διότι αν δεν αλλάξετε εσείς, τη μούρη σας θα βλέπετε και στους καινούργιους καθρέφτες. Να κλείσουμε όμως με κάτι το οποίο είναι και δεν είναι συνυφασμένο, αλλά σίγουρα είναι επίκαιρο λόγω του αναστάσιμου μηνύματος και ό,τι αυτό συμπαρομαρτεί. Σας διαβάζω ένα σύντομο παλιό μου κείμενο, το οποίο σε κάθε ευκαιρία το επανεκπέμπω. Θεωρώ ότι κάτι λέει. Μερικοί άνθρωποι γεννιούνται σημαδεμένοι. Σημαδεμένοι με ένα συγκεκριμένο προορισμό σε αυτόν τον πλανήτη, με μια συγκεκριμένη πορεία στην ιστορία της ανθρωπότητας. Είναι εκείνοι που μετά από τις μακρόχρονες αναζητήσεις τους στις ερήμους της φύσης και της ψυχής ανοίγουν το δρόμο της ζωής με τα βήματά τους. Είναι αυτοί που φέρνουν το φως για μας τους πολλούς. Για να φωτίσουν τα δρόμενα από διαφορετικές οπτικές γωνίες, για να μας κάνουν να δούμε την αλήθεια που βρίσκονταν μπροστά μας και που ήταν θολή, σκοτεινή, άπιαστη πριν από τον ερχομό τους. Αυτοί οι καταλύτες της συλλογικής εξέλιξης παραμένουν βαθιά ριζωμένοι στη μνήμη του ανθρώπινου γένους που τους τιμά, τους ηρωοποιεί, τους θεοποιεί ανάλογα με τη συμβολή τους και τις κοινωνικές περιστάσεις των καιρών που έζησαν. Φεύγουν από την ζωή φτωχοί και νέοι και γεμίζουν την ζωή με πλούτο και νιώτη. Γιατί φεύγουν για να μείνουν αιώνια κοντά μας, σύμβολα ζωντανά των ιδονικών του ανθρώπου, παραδείγματα καθοριστικά στον αγώνα του για την απόδραση από τον ίδιο του τον εαυτό, τον ταπεινό, τον περιορισμένο, τον χωμάτινο. Είναι τα σύμβολα της Ανάστασης του ανθρώπου. Χριστός Ανέστη, λοιπόν, στον ταραγμένο κόσμο μας που τόσο χρειάζεται αυτήν την Ανάσταση. Την Ανάσταση της ελπίδας για ένα αύριο πιο ανθρώπινο, πιο ειρηνικό, πιο ελεύθερο. Της ελπίδας που ξεπηδά από τον αγώνα του για την κάθαρση του οίκου του Θεού από αυτούς που τον μετέτρεψαν σε οίκο εμπορίου. Της ελπίδας που προσφέρεται με αυτή του τη συμβολική πράξη σε όλους τους νέους που ψάχνουν για νόημα στη ζωή. Της ελπίδας ότι υπάρχουν ακόμη πράγματα που ούτε πουλούνται ούτε αγοράζονται, αλλά κατακτιούνται με αγώνα σκληρούς και δύσκολους, εξωτερικούς και εσωτερικούς, αγώνες σιωπηλούς και επίμονους, που σαν ενσυνείδητο στόχο τους έχουν αυτό που τόσο επιθυμεί ο άνθρωπος της ψυχρής τεχνολογικής εποχής μας και που δεν είναι τίποτε άλλο από τον εξανθρωπισμό του. Γεια σας.